Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 16 iulie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, din nou arșiță dogoritoare și astăzi, și va fi o zi în care înțelegi că denumirea luna lui cuptor nu este deloc o exagerare.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 33 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 31 și 34 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 32 și 35 de grade.
Recent la Chișinău au fost instalate încă 4 pietre de poticnire, mici plăci de alamă fixate pe un suport de beton în trotuar, fiecare având inscripționat un nume. Un nume al uneia dintre milioanele de victime ale Holocaustului. Mulți dintre acești oameni au locuit aici, au fost concetățeni, deseori vecini chiar, cu cei ai căror urmași locuiesc acum în Republica Moldova. Și aceste pietre de poticnire ar trebui să prevină uitarea sau ispita unei istorii selective. Un interviu la această temă peste câteva minute cu rabinul comunității evreiești din Republica Moldova, Shimshon Daniel Isaacson.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre doleanțele unor politicieni nemulțumiți. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre norocul celor pricepuți.
Începem însă în mod obișnuit cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Președinta Maia Sandu i-a conferit Ordinul de Onoare ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, aflat la final de mandat. Într-o postare pe Facebook, șefa statului spune că l-a decorat pe ambasador în semn de apreciere și recunoștință pentru activitatea sa și pentru susținerea eforturilor noastre de a construi o societate democratică și prosperă, am citat. La 13 iunie, președintele american Joe Biden a nominalizat un nou ambasador la Chișinău pe Kent Doyle Loxton, diplomat de carieră, șef de birou la Subsecretariatul pentru Creșterea Economică, Energie și Mediu. Cel puțin 42 de oameni au murit și alți 70 sunt dați dispăruți în urma unor inundații puternice care au afectat vestul Germaniei. Ploile neobișnuit de abundente au inundat, de asemenea, Luxemburgul, Olanda și Belgia, unde cel puțin 6 persoane au fost declarate decedate. Cancelara germană, Angela Merkel, care tocmai pleca într-o vizită în Statele Unite, a spus că este șocată de catastrofa cauzată de ploi și a exprimat solidaritatea cu sinistrații și a promis ajutoare guvernamentale. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus că el și cancelarul german Angela Merkel sunt uniți în a se opune folosirii de către Rusia a energiei ca armă împotriva vecinilor săi, în timp ce gazoductul Nord Stream 2 din Rusia către Germania este aproape finalizat. Biden și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu Nord Stream 2 la întâlnirea sa cu Merkel joi la Casa Albă de la Washington. Într-o conferință de presă comună, el a mai spus că Statele Unite și Germania stau și vor rămâne împreună pentru a-și apăra aliații săi din flancul estic al NATO împotriva agresiunii ruse. Conducta Nord Stream 2, care a costat aproape 11 miliarde de dolari și care trece pe sub Marea Baltică, a provocat tensiuni între cei doi aliați, dar Biden a lăsat din nou să se înțeleagă că este gata să treacă de cadrul problemei, spunând: prietenii buni pot să aibă dezacorduri. În timp ce Washingtonul consideră că gazoductul amenință securitatea energetică a Europei, cancelarul german Angela Merkel a reiterat că acesta nu este un proiect menit să înlocuiască tranzitul de gaz prin Ucraina. Totodată, Biden a felicitat-o pe Merkel pentru activitatea sa de aproape 16 ani în funcția de cancelar, post din care intenționează să plece după alegerile parlamentare germane din septembrie. Curtea Europeană de Justiție a decis că sistemul polonez de disciplinare judecătorilor contravine legislației Uniunii Europene, amplificând o dispută de ani de zile care se poate solda cu sancțiuni financiare împotriva Varșoviei. Instanța cu sediul la Luxemburg a spus că noua cameră disciplinară înființată la Curtea Supremă a Poloniei nu oferă toate garanțiile de imparțialitate și independență și că nu este protejată de influența directă sau indirectă a legislativului și executivului Parlamentului. Criticii spun că această cameră a fost creată de politicienii naționaliști aflați la guvernare în Polonia ca parte a efortului lor de a supune sistemul judiciar unui control sporit. Curtea Europeană de Justiție mai amintește că atunci când instanța constată o neîndeplinire a obligațiilor, statul membru în cauză trebuie să ia măsurile necesare pentru a remedia situația. Prim-ministrul Lituaniei, Ingrida Simonite, a avertizat că țara baltică s-ar putea confrunta și în continuare cu un val brusc de imigranți, reiterând acuzația că Republica Belarus ar depune eforturi pentru a trimite peste graniță oameni din țări terțe. Vilniusul și Uniunea Europeană l-au acuzat pe liderul autoritar belarus, Alexandru Lukashenko, de organizarea și întreținerea unui flux de imigranți pentru a pedepsi Lituania pentru sprijinul acordat opoziției democratice belaruse. Într-o vizită la Atena pe 15 iulie, Simonite a spus că anul acesta în țara s-au intrat până acum de 20 de ori mai multe persoane în comparație cu 2020 sau 2019. Și cunoscutul actor și muzician rus, fondatorul grupului Zvuki Mu, Piotr Mamonov, a murit joi la vârsta de 70 de ani. La începutul lunii iulie, Mamonov a fost internat în stare gravă la terapie intensivă într-un spital din Moscova cu infecția COVID-19 și a fost conectat la aparatul de ventilație, plămânii săi fiind afectați în proporție de 87%, a spus soția artistului. În anii 1980, Piotr Mamonov a scris versuri și a cântat rock experimental, psihedelic și post-punk, fiind printre puținii rockeri din fosta URSS cunoscuți în Occident. În 1988 a debutat ca actor în filmul Igla cu Victor Tsoi în rolul principal, a jucat pe scene de teatru și în mai multe filme, iar în 2006 a primit premiul Nica pentru cel mai bun rol masculin în filmul Ostrov.
Știri mereu reînnoite, dragi prieteni, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă urmăriți Relectoral, un podcast semnat de Liliana Barbaroșie, care trece în revistă cele mai importante informații despre alegerile parlamentare.
O luptă s-a încheiat, alta abia începe.
Anul curent facem 30 de ani de independență. S-au tot perindat diferiți politicieni care ne-au speriat de pericole externe cu tancuri. Am avut și politicieni pro-europeni declarați, care dimineață se întâlneau cu oficiali europeni, iar seara discutau cu combinatori care au fraudat bănci. Ne-am înțeles că e nevoie de un alt tip de politicieni, tineri, mai novice, poate mai puțin experimentați, dar mai curajoși, cu viziune, curați.
Dacă vă înțeleg eu corect, lupta pentru direcția Republicii Moldova s-a cam încheiat, începe lupta pentru stârpirea corupției.
Așa este. Cea mai importantă luptă a Republicii Moldova în istoria noastră, cred că ea începe acum.
Eu sunt Liliana Barbărușie și vă invit sâmbătă la un nou episod al podcastului Reelectoral. Împreună cu un analist și un sociolog de la Chișinău încercăm să ne lămurim ce a dus victoria partidului președintei și ce trebuie să aducă el oamenilor care l-au votat. Ne puteți asculta la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, unul dintre cele mai cunoscute proiecte de comemorare a victimelor nazismului din întreaga lume, pietre de poticnire, continuă și în Republica Moldova. Recent au fost instalate încă 4 asemenea pietre de comemorare a victimelor Holocaustului, după primele 2 în 2018. De ce este important pentru toți acest mod de comemorare? Explică rabinul comunității evreiești din Republica Moldova, Shimshon Daniel Isaacson, într-un interviu cu Natalia Sergeev.
Este extrem de important să instalăm aceste pietre, deoarece au trecut câteva decenii și generațiile care au venit nici nu și mai imaginează deja realitățile prin care a trecut această regiune. Acest oraș, pereții acestor clădiri, au trecut mai puțin de 100 de ani și putem spune că populația curentă evreiască din această regiune aproape a dispărut, comparativ cu cele 40% care au fost în trecut. În mintea oamenilor poate apărea iluzia că aici trăia un evreu 220, că ei trăiau la vreo margine de localitate. dar datorită acestor mărturii, oamenii vor trece pe alături și se vor uita pe inscripția de pe un perete, vor vedea jos aceste pietre cu inscripția numelui unei persoane și își vor pune întrebarea: oare cine e ăsta? Ce fel de oameni sunt? Vor începe să mediteze despre asta, să caute pe internet și vor afla că aici, în perioada războiului sau înainte de război, locuia un oarecare Iosea sau Șleoma și își vor pune întrebarea: interesant, dar cum s-a întâmplat că ei nu mai sunt aici?
Și care sunt criteriile de selecție a persoanelor, numele cărora apar pe aceste pietre? E vorba de personalități evreiești notorii?
Criteriul de selectare nu ține de notorietatea persoanei. Criteriul principal ține de dovada clară și indubitabilă din documente care să confirme că omul respectiv a locuit în această casă. Este important să fie un set perfect de documente în care să se arate limpede că omul respectiv cu siguranță a trăit aici. În acest caz, persoana respectivă se potrivește pentru acest proiect.
Ce vă face să credeți că asemenea inițiative sunt mai utile, mai eficiente oarecum în relatarea istoriei evreilor din această regiune, decât, de exemplu, un monument, o expoziție sau un muzeu?
Eu vă dau un exemplu personal. Locuiesc în Moldova de 4 ani și, cum credeți, de câte ori am fost la muzeu? În pofida faptului că prețuiesc mult educația și în continuu încerc să învăț lucruri noi, niciodată nu am fost în niciun muzeu de la Chișinău. Cred că în secolul 21 oamenii nu prea au întotdeauna timp pentru o excursie de o jumătate de zi la muzeu. Nu prea au disponibilitatea să petreacă mult timp acolo. Probabilitatea că cineva să ajungă în acel muzeu nu e în favoarea muzeului, dar în cazul pietrelor de poticnire, persoana trece pe alături, își caută de treabă și vede inscripția. A trecut odată, de două ori, devine curios, se întreabă despre ce e vorba. Știți, deși nu am vizitat muzeele din Chișinău, nu am avut cum să trec cu vederea plăcile istorice, inscripțiile de pe clădirile orașului. Le-am citit pe toate și despre multe dintre ele mă informam ulterior pe internet.
Proiectul Stolperstein există în 10 de orașe ale Europei. Prin ce vă explicați popularitatea lui?
Cred că e pur și simplu un proiect foarte frumos și important. Poate să ne fie greu să ne dăm seama dintr-o parte, dar există multe detalii uimitoare în istoria Europei și în schimbările care au avut loc aici în ultima sută de ani. Imaginați-vă că ne-am întoarce cu vreo 70 de ani în urmă și, în loc de sute de mii de evrei în Europa, ați vedea 6 milioane de evrei. Imediat vă veți da seama că harta etnică din multe orașe este acum extrem de diferită. Sute de mii de evrei în Polonia, sute de mii de evrei în Lituania, Belarus, Ucraina, aici în Basarabia. Lumea a fost alta, au fost altfel de relații de vecinătate. Și iată că într-o clipă totul a dispărut și nu doar într-un anume loc, dar în toată Europa. Și tot ce a rămas de la acești oameni, de la cei care au supraviețuit, sunt pereții între care au trăit, podeaua pe care au mers, lucrurile de care s-au atins. E tot ce a mai rămas în urma lor. Ideea acestui proiect e ca oamenii, măcar pentru o clipă, să cadă pe gânduri și să-și dea seama că asta s-a întâmplat nu doar într-un singur oraș, de exemplu în Cracovia sau Varșovia, dar că asta s-a întâmplat în toată Europa. Și de asta acest proiect, în care zeci de pietre de poticnire au fost instalate în toată Europa, uimește, surprinde și creează un val de simpatie. În general, minții noastre îi este greu să perceapă fenomene de amploare. Când creierul uman trebuie să facă față unor chestii majore, el tinde să alunge aceste gânduri, riscând astfel să ignore fenomene importante. Dar aici vezi numele oamenilor. Poate faci cunoștință cu rudele, urmașii acestor oameni care vin la prezentarea acestor pietre sau vezi cum pe rețelele de socializare nepoții publică mesaje că uite undeva se păstrează memoria strămoșilor noștri prin instalarea acestei pietre. E ceva ce uimește. Ne este greu să percepem fenomene majore și complexe. Conștiința noastră le evită, fiindcă pot fi prea șocante, dar aceste 6 milioane de evrei care au pierit în Holocaust au fost oameni reali. Doar în familia mea cunosc despre câteva zeci de strămoși exterminați. În cazul unora dintre ei, cunosc pe ce stradă trăiau, cine i-a turnat când se ascundeau de naziști, cum s-a întâmplat. În cazul unora știm, în cazul altora nu. Și asta e istoria fiecărei familii de evrei din Europa, fără excepție. În acest sens, ar fi bine să se păstreze măcar amintirea acestor oameni lângă și în casă. Casele în care locuiau.
Ясно, что не о миллионах, но она будет где-то вокруг, да, на фоне все тогда мог, где они жили, в их недвижимости, чтобы она продолжалась.
Și în regiunea Republicii Moldova câte pietre de poticnire ar trebui să existe?
Я не представляю возможным четко в идеальном формате это.
Nu-mi imaginez despre ce cifră ar putea fi vorba exact, dar cred eu că e vorba de 10.000. O piatră de poticnire este și o umanizare a istoriei. Pe lângă asta, e o amintire că în oraș există destul de multe proprietăți care aparțineau evreilor, comunităților evreiești, care aparținea sinagogilor, spitalelor evreiești și aceste imobile nu sunt întoarse. Deși anii în care dreptul la proprietate privată era nesocotit au trecut și e important să luăm în considerație acest aspect. Chestiunea restituirii bunurilor este foarte importantă și actuală și e vorba de restituirea imobilelor obștești și a proprietăților private. Sunt două probleme extrem de actuale pentru comunitatea evreilor din Moldova.
În ce măsură credeți că aceste detalii și subtilități pot fi percepute de un trecător ordinar? Nu e un secret că în manualele de istorie se scrie extrem de puține despre genocidul evreilor din această regiune.
Într-adevăr, la capitolul educație, cunoașterii istoriei acelei perioade, stăm extrem de prost. E o lacună uriașă. Înainte să devin rabinul comunității evreiești din Moldova, am fost rabin la Vilnius, în Lituania, apoi în Belarus. Ceea ce m-a speriat însă e gradul de necunoaștere a istoriei și cocktailul de mituri și stereotipuri prezent în societate, pe care, la drept vorbind, nu l-am mai întâlnit nicăieri. Asta sperie mult.
Nigde, crome, și este действительно здесь очень сильно пугает.
Și prin ce vă explicați asta?
Я думаю, что не грустно это говорить, но вероятно это факт. Молдова находится.
Oricât de trist ar fi să spun, dar cred că Moldova se află la intersecția mai multor fluxuri informaționale. Și aceste fluxuri convergente lasă amprentă asupra conștiinței oamenilor. Ei rămân cu multe neclarități și o amestecătură de prejudecăți. Și desigur, are de suferit istoria, realitatea obiectivă. Nici nu știu care ar fi salvarea. La o aniversare a deschiderii ghetoului la Chișinău, acolo unde e strada Ierusalim, se afla cândva un ghetou. Eu am luat telefonul și am făcut o transmisiune în direct pe rețelele de socializare, în care povesteam despre istoria acestei zone. În jurul meu s-au adunat vreo 20 de oameni și am fost întrebat, dar ce este un ghetou? Asta m-a mirat mult. Nu credeam că în Europa mai poate exista vreun om care să nu cunoască ce înseamnă un ghetou.
De responsabilitatea cui era ca aceste persoane să cunoască astfel de detalii?
Во всех странах это значимый вклад страны в свою историю.
În toate țările asta e o investiție importantă a statului în propria istorie și aceste eforturi desigur că sunt sprijinite de comunitatea evreiască, inclusiv prin diverse fonduri. Noi de mult timp visăm să deschidem un muzeu al evreilor în Moldova, fiindcă o mulțime de personalități marcante din lume, inclusiv în Israel, s-au născut în Moldova, sunt originare de aici. Această inițiativă a existat și pentru asta s-au alocat chiar și bani, sume mari, care însă, într-un mod fantastic și tradițional pentru această țară, au dispărut. Cum a spus ministrul culturii de pe atunci, Corneliu Popovici, acești bani au dispărut și noi acum căutăm unde sunt și se tot caută de pe atunci.
Dar simțiți sprijinul inclusiv financiar al autorităților moldovene în păstrarea patrimoniului cultural și istoric evreiesc?
Мне кажется, мы должны благодарить в данной ситуации, что нам дали право их здесь установить.
Noi suntem recunoscători că măcar ne lasă să instalăm aceste monumente și pietre de poticnire. Totuși, în pofida acestui fapt, există mulți oameni importanți pentru istoria evreilor în Moldova pe care am dorit să-i comemorăm prin instalarea unor plăci cu numele lor pe clădirile în care au locuit, dar nu am mai reușit, așa că la sprijin financiar nici măcar nu visăm, deși ar fi ceva normal.
Finanțele поддержки в этом плане мы даже не мечтаем, хотя это было бы объективно.
Există și voci critice față de proiectul pietrelor de poticnire, care susțin că atunci când trecătorii calcă pe numele acestor persoane, fără să vrea, le-ar pângări memoria.
Мне кажется, что нету мнения
Mi se pare că nu există în lume vreo opinie care să nu aibă o contraopinie, mai ales în țara noastră. Desigur, apar îngrijorări și aceste tensiuni creează dorința de a spune ceva împotriva acestor inițiative.
Pot astfel de inițiative culturale preveni apariția unor tensiuni interetnice sau au mai mult un rol educațional?
Я думаю, что для того, чтобы уменьшить конфликтность.
Nu cred că acestea au impact asupra nivelului de conflictualitate și tensiune din societate. Cred că situația se schimbă atunci când fiecare cetățean știe că agresiunea față de orice grup etnic întotdeauna va fi pedepsită. Anume atunci, orice om care va decide din senin să încalce drepturile cuiva va sta pe gânduri înainte să facă acest pas și își va da seama că vor exista consecințe. Vă ofer un exemplu personal. Miercurea trecută stăteam în parcul catedralei și mă uitam în telefon. Pe lângă mine a trecut un tânăr de vreo 20 de ani care nu a găsit nimic mai bun să spună decât fraza „Păcat că nemții nu v-au nimicit pe toți în vremea războiului”. Eu, desigur, l-am ajuns din urmă, am filmat un video cu el, i-am făcut poze, am scris o plângere la procuratură. Apropo, mă întreb, când oare voi fi contactat să ofer autorităților mai multe informații? Acesta ar fi un indicator al nivelului de interes al autorităților moldovene ca diverse grupuri etnice care locuiesc în Moldova cu rădăcini istorice în aceste regiuni să se simtă aici confort. Pentru mine, acesta e un indicator important, mai ales că situația în care m-am pomenit nu e un caz unic.
Grupe care au istorice corni în această zemlă, simțiți-vă disconfort, pentru mine e tot un показатель. Понимаете, в чём дело? Это не единичный случай.
Și vă așteptați că acest confort să apară în viitorul apropiat?
При должном вкладе в это, я думаю, это история буквально 10-15 лет, которая может поменять сознание людей. Это возможно.
Cred că e ceva ce se poate schimba în conștiința oamenilor în vreo 10-15 ani. E posibil, sunt sigur de asta. Asta se va întâmpla dacă prin vreo minune se vor găsi banii alocați de autorități pentru deschiderea muzeului evreiesc în care am putea povesti istoria acestui plai. Cât de mult au contribuit evreii la bunăstarea acestui spațiu, acestei țări, cât de multe au oferit domeniului tehnologiilor și culturii, că ei sunt un motiv de mândrie pentru țară. E important ca oamenii să știe, să simte că pur și simplu aici au trăit și evrei. Acest transfer de memorie în combinație cu o înțelegere clară că nu e posibil să instigi ură, să manifeste antisemitism și să nu suporți consecințe pentru asta, deci toți acești factori la un loc sunt sigur că vor schimba în 10-15 ani percepția societății spre bine.
Factorii vmeste, ani, я уверен, за 10-15 лет изменят восприятие общества однозначно в лучшую сторону.
A fost rabinul comunității evreiești din Republica Moldova, Shimson Daniel Isaacson, intervievat de Natalia Sergeev. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. RISE Moldova a publicat o investigație intitulată Casta. Jurnaliștii relatează despre faptul că cocaina columbiană ar intra prin porturi vulnerabile de la Marea Neagră, iar pe lanțul de distribuție interferează gulerele albe de la Chișinău și crima organizată din regiune. Citez. O anchetă internațională demarată de Agenția Americană Antidrog împreună cu Serviciul de Securitate Ucrainean, Europol, polițiile română, bulgară, germană și costaricană a falimentat în fața unui stat captor. Chiar de rețeaua urmărită. În articol se subliniază că câțiva ofițeri au muncit în secret la acest caz, îngropat în arhiva Serviciului Special al Ministerului de Interne, iar RISE a obținut o parte din documentele operative. Citez. Protejat instituțional ca într-un caz de manual, cartelul reprezintă regimul oligarhic din Moldova, un grup transpartinic care a supraviețuit 20 de ani, pendulând geopolitic, scrie RISE. Chiar dacă ar fi câștigat mai puține mandate, partidul Acțiune și Solidaritate ar fi obținut o majoritate absolută în Parlament și fără votul din diaspora. Despre acest lucru a menționat Igor Boțan, directorul executiv adept citat de IPN. Asta în contextul în care, citez, sunt foarte multe speculații, precum că votarea de peste hotare schimbă configurația politică în Parlament. Mai exact, în hotarele țării, PAS a obținut 47.9%, BEX 30.6%, iar partidul SHOR 6.6%. Cum a pierdut Kremlinul alegerile de la Chișinău? Așa este intitulat editorialul semnat de Alina Radu pentru ziarul De Gardă. Autoarea scrie că deoarece se pare că Rusia nu reușește să vadă în țara lor cum se pierde democrația, ea speră că rușii au văzut la Chișinău cum câștigă democrația și de ce anume omul Moscovei, cu tot cu blocul politic susținut de Moscova, a pierdut. Sperăm că au văzut, constatat și notat că Moscova nu mai face parte din alegerile Moldovei, scrie Radu. Autoarea subliniază că la aceste alegeri, diaspora a ales să nu mai voteze din Rusia, ci a votat din Roma, Berlin, Paris, Londra, București, alegând în acest mod cancelariile care vor prima în dialogurile politice moldovenești pe viitor. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Adrian Ciubotaru scrie că pentru prima dată în istoria de 30 de ani a Republicii Moldova, un partid de orientare pro-europeană obține o majoritate de 50 plus în Parlament și are posibilitatea de a forma singur cabinetul de miniștri și de a cârmui țara timp de 4 ani de zile. Faptul că victoria a fost la mustață, dată fiind prezența mai scăzută la vot, echilibrată însă și de absența sau de votul de protest al unei părți însemnate a electoratului tradițional de stânga, nu va mai conta de azi înainte pentru nimeni, scrie autorul. Citez: nuanțele se topesc, nu se mai văd și nu se mai aud în alarma pe care o fac învingătorii din țară și admiratorii entuziaști din afară. Dar ele rămân și vor ieși în evidență la primele eșecuri ale guvernării, consideră Ciubotaru. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că președintele de onoare al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, este nemulțumit de mărimea pensiei sale și cere președintei Maia Sandu să mărească pensiile. Vreau să am vreo 8.000, acum am 6.000. Ce asta e pensie? Aștept Maia Sandu să majoreze pensiile, așa cum a promis că va găsi fonduri europene, a declarat Mihai Ghimpu în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la Postul TV8. Totuși, Mihai Ghimpu a admis că ar trebui să fie mărite mai întâi pensiile mici, de 1.000 de lei, de 2.000, el fiind de acord să mai aștepte. Dorința lui Mihai Ghimpu de a avea o pensie de 8.000 de lei poate fi înțeleasă. Și îndemnul pe care îl adresează Maia Sandu poate fi înțeles, deși aceasta a promis numai pensii de 2.000 de lei. Dar și noi am putea să-l întrebăm pe Mihai Ghimpu, dar când erați în Parlament, când erați conducător, ce anume ați făcut ca să măriți pensiile până la 8.000 de lei? I-ați rugat pe colegii deputați să găsească bani pentru asemenea pensii mărite? Și are oare RM bani pentru asemenea pensii? E bine, desigur, că Mihai Ghimpu dă dovadă și de modestie, că admite că mai întâi ar trebui mărite pensiile foarte mici, ridicole. Da, cu ele ar trebui să începem, dar în locul lui Mihai Ghimpu eu aș fi tăcut. Să ai o pensie de 6.000 și să cerem văzul tuturor 8.000, când atâția oameni trăiesc cu pensii de 2.000, mi se pare inițial jenant. Tatăl meu a lucrat toată viața și are o pensie de 2.200 de lei. Pentru el pensia lui Ghimpu de 6.000 ar fi o imensă fericire, o mare bogăție. Și ce ar face Mihai Ghimpu cu o pensie de 2.200 de lei? Îmi este greu să-mi imaginez așa ceva. La rigoare, am putea toți să cerem pensii de 10-15.000 de lei, dar pentru asta ar trebui mai întâi să nu mai furăm, să nu dăm și să nu luăm mită, să plătim toți impozite, să muncim cu acribie. Multe ar trebui să facem înainte să vrem pensii uriașe.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Norocul vine la cerere pentru pricepuți. Inițiatul în căutarea lovitului norocoase urmează procedee cu tradiție națională. În Anglia, de pildă, se joacă numerele de loterie extrase din certificatul de naștere. În România, cifrele norocoase așteptau în zațul de cafea, dar de când cu mașină de espresso s-au mutat în certificatul de căsătorie. În Germania, numărul de înmatricular al mașinii, iar în Franța, codul poștar, merg la sigur. Cea mai complexă procedură e de găsit în Italia. Cine ia bilet de loterie are la dispoziție, în orice tutungerie, o carte de vise. Cumpărătorul caută numerele corespunzătoare visului, desfăcut în simboluri. Ploaia e 8, soacra e 2, leul care te fugărește e, desigur, 13. Tutungiul expert îi îndrumă pe începători. Loteria italiană folosește un sistem matematic diabolic. Premiul cel mare iese odată la câțiva ani. Jocurile sunt făcute antivis. Problema e că lumea continuă să viseze. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.